Da tror jeg vi gir gass på dagens tema. Jeg imponert om meg selv. Altså, det her har vært prekna med de siste ukene, og det blir bare verre og verre jo mer jeg forbereder meg. Vi vet aldri om jeg kommer noen gang igjennom dette her, så det en helt annen sak. Jeg har en målsetning om å kanskje komme igjennom I dag, men det ikke sikkert det lykkes. Vi holder jo på med tema mot strømmen. Mot strømmen. Og jeg fikk vel mer fyr på bålet etter å være inne I Oslo I går og snakke om å gjøre ting mot strømmen. Det har vært forskjellige ting som jeg har tatt tak I. Skal ikke gjenta det hele, for nå så ser jeg vi begynner å få menigheten på plass her. Nå det ikke bare masse besøkende, men nå det menigheten som på plass, og da har vi vært igjennom dette her sånn noen runder. Men vi sier, vi som av Gud, som Bibelen sier. Og det ganske fantastisk, den sier, vi vet at vi av Gud. Så det vet han om deg. Han, Bibelen kan si, han vet at du av Gud. Det din identitet, det din, på en måte, din bakgrunn, det alt det du har og alt det du det at du fra Gud. Du ikke fra verden, du var en gang det, Men Bibelen sier nå at det har skjedd en forandring, og du har gått over fra mørket til lyset, ifra døden til livet. Det så radikalt dette beskrives, det å være en kristen. Det å tro på Jesus, da bang, så svinger du over I en helt annen verden. Og da har det åpnet seg, og denne verden den omtrent som å gå på en oppdagelsesreise, og det det som spennende med det å følge Jesus. For det at han på en måte den guiden som kjenner den veien bedre enn noen andre. Og hvis du prøver å gå veien alene, så vil du famle deg fram og du vil slite. Men følger du Jesus, så vil han vise deg ting som du aldri trodde du ville noensinne kunne være med på. For han vet hva han har lagt ned I deg. Og det det som så spennende med å følge Jesus, det at han vet hva han har lagt ned I deg, og derfor så vet han hva du kan få lov til å være med på. Noen ganger så ser vi ikke helt denne veien veldig tydelig, for det virker som det går så smått og dårlig. Det så forsiktig. Men du vet at Jesus han bygger oss opp steg for steg I det enkle. For det I det enkle at man viser sin trofasthet mot Herren, og det der du vokser for å ta stegene videre. Litt av det som Børre sang om for en stund siden, at vennskap bygger man I fredstid. Relasjonen til Gud, troen på Gud, den bygger du I hverdagen. Når Bibelen omtaler hvordan skal man finne ledere, så sier den ikke, gå og se om hvem som den flinkeste taleren. Det står aldri noen ting om det. Gå og finn hvem som har de største nådegavene, det står ingenting om det. Når Bibelen taler om hvordan skal du finne nye ledere, så sier den, gå hjem til de. Og se hvordan de fungerer I hverdagen. For det det som avgjørende for hvem som en leder, og hvem som ikke det. Så vi skal ikke la oss blende av store ord, eller av fantastiske gaver. Vi må se på hvordan dette mennesket her sånn, når det kommer til herlinga, for å si det sånn. Da det viser seg. Og det gjerne I hjemmet. I hjemmet, der slutter vi å late som. Her kan vi klistre på oss det religiøse smilet og si at alt så halleluja, alt så herlig. Mens når du kommer hjem, så du troll. Ikke sant? Og da vet man at her det ting som må tas tak I. Ting som trenger å få Jesu herredømme på plass. Det et område igjen, der man ikke bare tror på Jesus, men der vi følger Jesus. For det å følge Jesus, han tar tak I disse trollene. Han tar tak I disse tingene som I oss, som sprekker I karakteren vår for å få ting på plass. Fordi vi av Gud, så sier Bibelen, så vil verden som utenfor, de vil hate oss. Så per definisjon så du mot strømmen. Og grunnen til at de hater deg, det fordi at du representerer et annet rike, lysets rike. Og det lyset gjør, det at så lenge alt mørkt, så det ingen som ser og møkket det der. Men når du tenner et lys, så vil plutselig alle oppdage at, oi, I hildrene du, så mye hybelkaniner. Du går til knes I hybelkaniner. Men det var ingen som oppdaget, fordi det var bare mørke. Og når du kommer inn, så avsløres mørke. Og det derfor de hater deg. For at du bare ved ditt tilstedeværelse, ved at du representerer Jesus Kristus, så representerer du en helt annen verden, helt andre verdier. Og du representerer lysets rike. Derfor så har de utfordringer med deg. Vi har sett på at vi mot strømmen på grunn av denne delen der sånn, men også fordi vi fødes inn I en verden som preges av syndefallet. Vi opplever at vi mot strømmen, fordi at det synd som blir gjort imot oss, I forhold til hvordan skal vi reagere på det, hvordan skal vi forholde oss til det. Du kan bare gå inn og høre på de undervisningene som har vært tidligere, så får du med deg hele den undervisningen. Det også med synd som vi gjør mot andre. Det har vi kikket også på. Og forrige gang så, så vi på dette her, hvordan djevelen frister oss. Så du har mange utfordringer hele tiden som vi møter. Men det vesentlig å være klar over, for alle disse tingene vi har sett på nå, de første fire tingene, det viktig å vite forskjell på, skal jeg stå imot denne her saken? Skal jeg byde Satan å få fare? Altså, å stå djevelen imot det det står. Men I forhold til synd, som jeg gjør mot andre, altså synden som prøver å få innflydelse og få makt og få herredømme, så står det at det nytter ikke på en måte å stå det imot. Der står det om å korsfeste seg selv, å være korsfestet med Kristus. Det en helt annen metode å behandle på. Det liksom at hvis du har hodepine, så nytter det ikke å få stivkrampesprøyte. Ikke sant? Du må vite diagnosen, hva problemet, for at du skal kunne få rett behandling. Og det noe av det vi snakker om, for å se på disse forskjellige typene motstand som du merker. Merker du at vi I en forgjengelighetens verden, at her skjer det ting som negativt rundt meg, så det ikke noe du skal stå imot, men da vet man bare, ok, det her en helt naturlig del av denne verden her. Sånn. Når en tsunami treffer, så trenger ikke jeg å da gå helt av skaft og tenke, nå det dommedag. Nei, det behøver ikke være noe dommedag I det hele tatt. Det har ganske enkelt med at I denne verden så det trengsel. Den preges av syndefallet, den vil alltid være sånn. Det vil alltid være død og fordelvelse rundt omkring oss, fordi denne verden slik. Og den lengter etter forløsningens dag. Om djevelen prøver å friste oss, så står det at vi skal stå imot. Og da nytter det ikke å bare si, ja, men det bare sånn det vet du. Djevelen han frister, så da bare å falle. Det ikke noe å gjøre med det, for djevelen han sterk han. Men Bibelen sier veldig tydelig, du kan stå djevelen imot, og han skal flykte fra deg. Men poenget skal han flykte, så må du stå imot. Hvis ikke du står imot, så sier du bare hjertelig velkommen, kjør over. Og da gjør han jo det. Han bruker enhver anledning for å ta tak I oss. I dag så skal vi gå til Guds treningsstudio. Jeg vet ikke om jeg sa det, eller om det var den ene gruppa som satt og jobbet med det som kom opp med det ordet, men jeg synes det et veldig bra opplegg. Guds treningsstudio, fordi at Gud han prøver oss. Det en forskjell på fristelse og prøvelse. Og jeg skal gi deg fire enkle forskjeller på dette her. Sånn. For noen ganger når vi leser I skriften, så kan det virke som om det vanskelig å skille på det ene I forhold til andre. Man bruker ordet trengsel, man bruker ordet fristelse, man bruker ordet prøvelse, og det ikke en helt sånn 100% at du kan bare gå på ordet og så si, ja, det sånn det eller sånn det Et eksempel på det det vi slutta med sist, og det var vel I 1. Peter 5. 1. Peter 5. Vers 8-10. Der står det, «Vær edrue, vær årvåkne, for deres motstandere djevelen går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot fast I troen, og vit at deres brødre rundt I verden utstår de samme lidelsene. Men må all nådes Gud, som kalte oss til sin evige herlighet ved Kristus Jesus, etter en kort stunds lidelse, dyktiggjøre, grunnfeste, styrke og befeste dere.» Så her ser det nesten ut som at det å stå imot djevelen, det vil gjøre deg sterkere. Og jeg har tro på det. Og derfor så kalte vi djevelen, for det vår morgentrening. Han gjør oss sterkere. Det ingenting å være redd for. For Bibelen sier at du skal stå han imot. Forskjellen at fristelser leder oss bort fra Gud. Mens prøvelser leder oss nærmere Gud. Så hvis du lurer på, det her en fristelse, det en prøvelse, så still spørsmålet, dette her noe som leder meg bort fra Gud, eller det noe som leder meg nærmere Gud? Fristelser I hodet. Sist gang vi underviste om hvordan djevelen bekjemper oss, så leste vi fra 2. Korinterne 11, om hvordan djevelen narret Eva med sin list. Og hvordan det var et hode element. Det der angrepet Det derfor vi har frelsens hjelm, for det en beskyttelse mot disse angrepene i hodet. Det derfor vi tar hver tanke til fange, for det angrepene, fristelsene, hamner her oppe i hodet. Det gjerne øynenes lyst, sanselig begjær. Alt dette her sånn, det ting som kommer inn denne veien her sånn. Og det der vi må stoppe det angrepet. Prøvelse for hjertet. Prøvelser for hjertet. Det skal vi se litt mer på i dag. Fristelser fra djevelen, for det står at Gud frister ingen, for han fristes ikke av det onde. Mens prøvelser fra Gud. Fristelser fører til synd, prøvelser fører til styrke. La oss gi gass på noen skriftsteder her sånn. Vi i Peters brev, og vi bare starter i 1. Peters brev, kapittel 1, 3-7. Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi far, han som etter sin rike miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra det døde. Bare det jo nydelig i seg selv. Altså, vår Gud har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra det døde. Til en arv som uforgjengelig, uten flekker og uvisnelig, som oppbevart i himmelen for dere. Alt det du driver med innenfor Guds rike, om det å vaske gulv, om det å hjelpe noen som trenger hjelp, om det å oppmuntre noen som trenger oppmuntring, alt det du gjør, alt det du gjør av bønn, alt det du gjør, det blir det lønn for. Det noe vi ikke vant til å tenke i våre sammenhenger, for vi tenker bare, ja, men himmelen, dit kommer vi å nå det. Det ikke noe mer enn det. Mens Bibelen veldig tydelig på at du har noe i vente som ikke bare himmelen som en location, men som faktisk har med lønn å gjøre. Spørsmål? Himmelen, ja. Interessant. Ja. Hva tenker du om det? Når det står himmelene, ja, jeg har ikke gjort meg så veldig mange tanker om det, annet enn at Paulus en gang sier at han ble rykket opp i den tredje himmel. Og da tenker man så at den første himmel den på en måte som vi ser som under i jordatmosfæren, den andre himmel universet, og den tredje himmel på en måte Guds himmel. Og vi tenker gjerne at himmelen, at nå sitter bestemor der oppe og vinker til oss i himmelen. Men det tror jeg et ganske feilaktig forståelse av hva himmelen Vi har laget himmelen, det har blitt en sånn stor oppbevaringsboks, liksom som der oppe, der alle flyr rundt med vinger og sånt nå. Mens himmelen et helt konkret sted som ikke vi oppfatter i dag, som ikke vi får med oss. Det nesten sagt som en fjerde dimensjon. Vi oppfatter tre dimensjoner, høyde, lengde og bredde. Men den fjerde dimensjonen klarer ikke vi oppfatter, for vi begrenset til tre områder. Og det derfor Gud utenfor vår oppfattelse, men han ikke urealistisk av den grunn, eller så han like reell, selv om ikke vi kan oppfatte han, for han bare utenfor det vi kan fatte. Og det noe av det med himmelen også. Med himmelen i dag det sted der den frelste skare Og det en helt konkret plass, men det ikke sånn at du kan reise dit, og så besøke de, og så reise hit igjen. Men det en helt annen måte. Men himmelene fortsatt skjult for oss. Det står at det de som har gått foran oss, de kommer ikke inn før vi kommer alle sammen. Og det interessant, så de på en måte en slags venteposisjon, men samtidig så vet vi at de har en opplevelse av ting. Og dette begrensningen som gjør at vi ikke får grep i dette det har med tid å gjøre. Vi kan kun oppleve tid som her og nå, mens Gud evighet. Han ubegrenset i tid. Og det noe av det mest spennende som finnes, det å tenke rundt disse tingene her sånn, i forhold til Og Gud så mye større enn det vi Og det må vi prøve å få inn, for vi prøver å forstå Gud hele tiden. Det vi kan gjøre, det å søke Gud, for Gud ønsker å åpenbare seg selv mye mer. Men en av de tingene som begrenser oss, dette med at Gud så ufattelig mye mer, mens vi reduserer han til nesten ingenting. Det bare en sånn liten sak du setter på en hylle, og som du tar fram hver søndag, og så tar vi med han til kirken, og så synger vi til han, og så priser vi det til han. Nei, jeg sier ikke. Jeg sa ikke deg spesielt her nå. Men jeg sa hvor lett vi har for å på en måte å minimere Gud ned til et menneskelig nivå. I stedet for at Gud får lov til å være noe som vi forundres over, og noe som vi beundrer, og som han har invitert oss til, og så søker han for å se noe av hans storhet. Så derfor så tror jeg dette med himlene på en måte fanget litt i et litt sånn mystisk lys, for at vi skal på en måte søke, men vi kan vite det en konkret plass. Jesus sier, jeg går for å gjøre sånn et sted for dere, og det et sted med mange rom. Så det bare med det så sier han at her det mye som foregår. Og Keith Green, han synger en sang, jeg synes han kan bruke det i dette her. Han sa, Gud bygde himlen og jorden universet på 6 dager, mens Jesus har holdt på å forberede himlen nå i 2000 år. Så det her sånn, det blir knallbra. Det ikke noe du vil gå glipp av, for å si det sånn. Og det en gang. En ting å ikke bare komme dit, men en ting å være der, og alt man skal være med på. Hvis vi tror at det livet her mangfoldig, så kan jeg bare garantere deg at himlen, det blir altså en milliarder ganger mer mangfoldig. Kan du tenke deg alle begrensningene som vi lever under i dag, som mennesker, og der vi prøver å få ut det lille potensialet vi har, og opplever liksom av Guds nåde som Gud har gitt til oss. Kan du tenke deg den dagen som man i det himmelske, der alt ditt potensiale vil være frigjort, der alle dine hemninger og begrensninger av mindreverdskompleks og føle av tilkortkommenhet, det vil være helt borte, og du kunne være fri til å være 100% Gud, den Gud har skapt deg til, og det du har bygd deg opp gjennom dette livet til. For det handler om det også. Det noe av det som å følge Jesus, det handler om det du skal fungere i når du kommer i det himmelske. Så jeg sier at det å leve for Guds rike, det å satse på Jesus 100%, ikke bare å tro på ham, men det å følge ham, det handler ikke bare om at du skal bli mer og mer lik Jesus, men det handler om noe av det du skal fungere i når vi kommer i det himmelske og i det evige. Og det det som gjør himmelen så sinnssykt spennende. For at det så mye mer som man skal være med der. Og det gjør også det livet her sånn vesentlig, for at når vi vet at vi skal ikke bare til himmelen, men vi skal gjøre noen ting, også vi skal være med og ha oppgaver og fungere i ting, tenker jeg at da begynner dette livet her å bli vesentlig. Hva jeg bruker min tid på, det å utgjøre en forskjell i menneskers liv, og det å leve der på en måte Jesus ønsker å ha meg hele tiden. Og da skal man ikke se ned på det, som jeg sier veldig fort, sånn også. Da må man absolutt ikke se ned på og tenke at ja, men det bare Reinhard Bonnke og disse her store gutta, det bare de som får en stor plass i himmelen. Husker jeg sa i sted? La deg ikke bli blendet av store talere, eller av store nådegaver. Men Gud løfter fram disse menneskene som nesten har et ansiktsløst uttrykk i dag, som du aldri leser om i avisene, som aldri får første side på God Channel eller på Vision Norge eller noe av dette her. Som en Gud løfter fram disse menneskene som tjener Gud i troskap i det skjulte. Som aldri de som flakser med og forteller om alt de har vært med på, men som disse menneskene som tjener Gud i det lille. Det der Gud bygger mennesker. For det der det viser seg troskapen og det å forvalte det Gud har gitt. Spennende, spennende, spennende. Vi går inn i 1. Peter igjen. Prøver å komme igjennom. Denne arven som uforgjengelig, uten flekker uvisnelig, som oppbevart i himmelen for dere. Dere som ved Guds kraft blir bevart ved troen til den frelse som ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Over dette jubler dere, selv om dere nå en liten stund, om så skal være oppleve sorg og mange forskjellige prøvelser, står det. Mange forskjellige prøvelser. For at den prøvede ekthet i deres tro, som mye mer dyrebar enn gull som forgår, selv om det lutres ved ild, må bli funnet til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. Så her sier han altså at prøvelser handler om din tro. Og det derfor sier jeg at dette handler om hjertet. Fristelser handler om hodet, mens troen har du ikke i hodet, troen har vi i hjertet. I hjertet tror vi, men munnen bekjenner vi. Det det Bibelen sier. Så dette her en hjertesak, og det fordi at det likt for alle. Vi kan være mer eller mindre smarte her oppe, og Gud tenkte, det her nytter ikke å satse på hodet, her må vi satse på det som bankers, her satser vi på hjertet. Så det hjertets tro som frelser, ikke hodets intelligens eller overbevisning. Og det likt for alle. Det ingen som dumme i hjertet. Vi kan være mer eller mindre begrenset i toppen, heisen går nesten opp, og så videre, lett møblert og sånn. Men når det gjelder hjertet, så det likt for alle. Det helt likt for alle. Du kan være den enkleste skapning som bare har forstått dette her, at Jesus min frelser, og Gud sier, jep, det nok. Det holder. Det så lite som skal til. Og grunnen til at det så lite som skal til, det fordi at Gud har gjort alt det store som skal til. Han har tilrettelagt for alt som skal til, for at vi skal bli frelst. Men han sier her noe om troen. Den prøvede ekthet i deres tro. Tro som så mye mer dyrebar enn gull som forgår, selv om det lutres vil. Han sier altså det her tilbake i gamle dager, ikke sant? Da gull var urent, og der du måtte brenne dette her gullet skikkelig for at du skulle få vekk slagget. For når du smelta gullet, så kunne du på en måte så fløyt slagget opp, og så kunne man ta dette her bort. Og da kunne man brenne det enda en gang, og så kunne man ta bort slagget igjen. Og han sier at gull blir prøvet på denne måten. Det blir testet altså gjennom utfordringer, prøvelser. Men så sier han, du har noen ting som enda mye mer dyrebart enn gull. Det nemlig din tro. Og det ikke en tro som stor, det ikke det han omtaler her sånn. Han snakker om en prøvet tro. En tro som har stått sin prøve. Bibelen omtaler blant annet Apelles i romerne 16:10. Apelles har stått sin prøve. Så han hadde bestått denne prøven. Han hadde vært utfordret, men han hadde stått sin prøve. Det mange forskjellige slags prøvelser. Og noe av det som ofte nevnes i Bibelen forfølgelse. Men forfølgelse bare en måte. Forfølgelse en fysisk måte man kan bli forfulgt på, men forfølgelse også spott og hån som du får for din tro. Vi snakket om det med motstand for en stund siden, at motstand får du når du står opp for noen ting. Så lenge du bare lever i skyggen og inn i skapet og holder deg nede, så det ingen som gjør noen ting med deg i det hele tatt. Men den dagen som du står opp for noen ting, det da du merker at det begynner å blåse rundt øra. Den dagen du sier at jeg støtter Israel, da vil du få bråk med en eneste gang. Det var en av de gangene vi snakket om dette her sånn. Den gangen som du sier at jeg tror at Gud har skapt verden på 6 dager, garantert, da får du så øra flagrer. Jeg var sammen med en kar i går, en som professor, og han sa det helt tydelig, han sa, hvis jeg står frem som kreasjonist, så vil jeg få så mye pepper at jeg må bare legge ned hele min karriere. Det ganske crazy når du professor på et universitet i Norge, at du da får så mye pepper at du blir tatt til side. Det sier litt grann. Så hvis du vil ha storm, så kan du på arbeidsplassen din, når folk smyger seg unna på en måte og tar seg sånne lurepauser eller et eller annet der sånn, når du ikke gjør det, du behøver ikke fortelle til sjefen at du, det han tar seg lurepause, men det gjør ikke jeg, vet du. Jeg gjør ikke det, jeg bare jobber, jeg bare står på, jeg vet du, jeg tar ikke noen sånne pauser, jeg vet du. Det noe helt annet. Det noe helt annet. Det der du på en måte jobber i det skjulte, der du bare viser gjennom måten din, gjennom framferden din, at du av en annen støpning. Deg kan du stole på. Jeg har vært privilegiert og fått tilbakemeldinger noen ganger, som jeg har vært i forskjellige typer jobber. Og der man faktisk bare i måten å være på, måten å jobbe på, kan være med å endre holdningen til en hel gruppe som man jobber sammen med. Bare for at man ikke kaster seg på det som de andre står for, det som de andre lever etter. Så hvis du står opp for ærlighet, du står for oppriktighet, så vil mennesker legge merke til det. Du behøver ikke blåse i det hornet og liksom si at ja, jeg gjør aldri noe gærent, jeg gjør bare alt det som riktig. Du trenger ikke å bemerke det på noen måte. Folk legger merke til det, at du et menneske som har karakter i måten du gjør ting på. Bare de minste ting. Bare de minste ting. Jeg husker Gud arresterte meg en gang kraftig, mens jeg jobbet på Norema i butikken, og så hadde vi i bakrommet så hadde vi sånn monteringsrom med masse sånn festemateriell, skruer og greier der. Og så hadde jeg noen greier jeg skulle montere hjemme, og tenkte, her det millioner av skruer. Kjære venner, jeg må kunne ta med et par av de skruene her sånn, for å skru opp denne hylla hjemme. Tok det i en pose, satt med bilen og kjørte hjem, og kom bare på Porsgrunnsbrua, og så sa Gud til meg, hva det du driver med? Nei, jeg vet ikke, på vei hjemme vår. Har du posen din da? Har du pos? Skruer? Det så nøye? Oi, oi, oi. Skal jeg si han arresterte meg på det her? Og det var bare en sånn filleting. Altså, det noe som folk ville tenke, ja, men alle gjør det jo. Det jo helt snodig å skulle gå og spørre sjefen om å få ta fire skruer for å skru opp en hylle på veggen. Men det nettopp det her som saken I forhold til prøvelser. Alle gjør det. Og det betyr ikke at da det godkjent, fordi at alle gjør det. Alle snyter på skatten, alle lurer seg unna, alle tar sånn og sånn. Det godkjenner ingenting I det hele tatt, for du har en helt annen standard. Og dette måten som Gud prøver oss på. Det om du vil opprettholde den standarden imot verden som flyter I en helt annen retning. Mange type prøvelser, ulike slags prøvelser. Spott og hån, og du vil få noen som sier, «Ah, du lille Jesus, må du ta og jekke deg litt ned da. Må ikke du være så hellig?» Ta det bare som en ære. At folk sier den slags ting om deg. Det ingenting å være redd for alt sånt nå, det går over ganske fort. Og så vil du etter hvert være en som I Guds øyne trofast og gjør som det han har satt deg til å gjøre. Vi satt til å være salt og lys I denne verden her sånn. Og darkene viser liksom når det begynner oss å trøkke på, at vi skruer ned lampa liksom, så skal det lyse så lite som overhovedet mulig. om gjør det ikke skille seg ut liksom. Jo, det om gjør det å skille seg ut. Det om gjør det å være annerledes. Det om gjør det å våge å stå opp for Jesus. Og da tror jeg vi hopper glatt over på det neste, selv om jeg på ingen måte ferdig med dette her treningsstudio. Seks skriftsteder til vi kunne gått inn I. Men vi hopper over det, for da går vi inn på dette her som handler om stedfortredende lidelse. Stedfortredende lidelse, det det sjette. Paulus, han sier I Apostlenes gjerninger 20, så sier han noen ting, at den hellige ånd advarer han om de prøvelsene som ligger foran. Og Paulus sier, yes, det vet jeg godt om, men dette det jeg går I møte. Han var ikke redd for å gå inn I dette her sånn. I Kolosserne, så sier han noe annet, og det låter ganske ambisiøst. I Kolosserne 1:24, så sier han, «Som en slik gleder jeg meg nå I mine lidelser for dere.» For dere. Altså, det var ikke for seg selv, men det var for dere. «Det jeg lider nå, sier han, det lider jeg for dere, og oppfyller I mitt kjød det som mangler I Kristi trengsler, for hans legemes skyld, som menigheten.» Her ser du et menneske som sitter I fengsel på denne tiden her sånn. Og han sier at jeg sitter ikke I fengsel for min egen skyld. Jeg har ikke gjort noe gærent. Det jeg har gjort, å forkynne evangeliet. Og det har jeg blitt puttet for. Derfor det jeg lider for, det fordi jeg ivrer for å forkynne evangeliet for dere. Det står om en annen kar som vi må ta med oss, og det vi I brevene, så la oss ta med Filippebrevet, kapittel 2, 25. En kar som etter Epafroditus hadde fått en sønn til, så hadde han hett det. For dette her et forbilde. Kanskje derfor ikke vi har flere. Men likevel, kapittel 2, Filipperne 2, 25. Likevel fant jeg det nødvendig å sende dere Epafroditus, min bror, medarbeider og kampfelle. Kampfelle. Han som var budbærer til dere og som tjente meg I det jeg hadde bruk for. Siden han lengtet etter dere alle og var bekymret fordi dere hadde hørt han var syk. For han var virkelig syk, nesten til døden. Men Gud hadde barmhjertighet med ham, og ikke bare med ham, men også med meg. Så jeg ikke skulle få sorg på sorg. Og så legger jeg merke til nå. Derfor ble jeg enda mer ivrig etter å sende ham, slik at dere kan glede dere når dere ser ham igjen, og jeg selv kan ha mindre bekymring. Hør nå. Ta derfor imot ham I Herren med all glede, og vis slike som ham ære. For det var på grunn av gjerningen for Kristus, han kom døden nær, uten å bekymre seg for sitt liv, for å sørge for at det som manglet I deres tjeneste for meg. Så han hadde offret seg altså, sånn at det var nesten til døden, fordi at han hadde en nød for å være med og forkynne evangeliet. Eller her var det å oppfylle noe som manglet I tjenesten som denne menigheten egentlig skulle gjøre, men som Epafroditus sa, de gjør det ikke, da må jeg gjøre det. Det handler om å våge å stille seg fram for å utgjøre en forskjell. Det var det denne samlingen var I går. Altså skal man få slutt på menneskehandel og menneskeslaveri, da må noen stille seg opp. Vi var der med Asia Link, og vi hadde et forsidebilde av en jente, ung jente, antageligvis 4-5 år gammel, på det bildet som vi har på det bildet der. Sånn. Hun vokst opp I Kambodsja. Men hun vietnameser. Hun har vokst opp langs elva som flyter gjennom Phnom Penh. Foreldrene hennes, eller de som bor I dette området, de dyrker jenter, dyrker frem døttere. Altså, de skal få så mange døttere de kan for å selge disse jentene til prostitusjon. Som femåringer, som seksåringer. Jeg skjønner ikke hva som galt med mennesker som på en måte ser noe som helst fornøyelse I den slags ting. Altså mennesker, menn, som bruker dette her sånn. Men å vite at det mennesker langs denne elva som dyrker frem døtterne sine for at de skal selges til prostitusjon, noen må stå opp. Noen må våge å si, dette finner vi oss ikke i 2015. Og det en ting at det foregår I Kambodsja, men hva med I Norge? Det noen menneskeslaveri her? Det menneskehandel her? Vi har fått flere vitnesbyrd nå I det siste om unge mennesker som selges inn til å bli misbrukt av vennekretser, av familiemedlemmer for en lusen tusenlapp. Hvis ikke noen står opp I forhold til det, så vil dette bare fortsette og fortsette og fortsette og fortsette. Kan man få slutt på det? Det var en kar på 1800-tallet som heter Wilberforce. Han bestemte seg at vi skal gjøre noe med slaveriet. På den tiden som var slaveri gjennomført I hele samfunnet. Alle brukte det, legg merke til, alle brukte det. Kristne og ikke-kristne brukte dette her, og de kristne brukte det som en unnskyldning. At alle gjør det jo. Så det jo greit at vi gjør det også. Dette sånn som følger med I tiden. Det sånn det Man må bare følge tiden, man må bare være sånn som de andre, for vi vil ikke skille oss ut. Wilberforce, han kjente at Gud talte til at han skulle skape en forandring I forhold til dette her sånn. Og han kjempet en kamp I over 30 år. Tre dager før han døde, så endret man lovgivningen og forbød slaveri på verdensbasis. Hadde ikke denne mannen stilt seg opp, så hadde det ikke forandret seg. Martin Luther King, Jr. Han hadde en drøm om også å se at raseforskjellen mellom sorte og hvite skulle slutte I USA. Dette her var som å kjempe mot så store vindmøller at man tenkte at dette vil aldri være mulig å forandre på. Han hadde en drøm. Han ga livet sitt for å skape forandringen, men forandringen skjedde. Noen må våge å ta på seg selvforskyldt, selvpåført lidelse for å skape forandring I samfunnet. Det det Gud har kalt oss til å være. Mennesker som utgjør en forskjell. Om det den type store ting, eller om det ting som William Booth som kom inn og gjorde noe med fattigdomsbekjempningen når han kom inn med Frelsesarmeen, eller om det Florence Nightingale som gjorde I forhold til sykepleiernæringen. Det finnes mengder av disse heltene. Et menneske som reiser seg for å utgjøre forskjellen. Og du kan være det menneske I vårt lokalområde som reiser seg for å utgjøre en forskjell. Men det vil koste. Det vil være en pris å betale, og det det Paulus sier her sånn. Epafroditus, han betalte nesten med livet som innsats, for det var så tøft å gjøre disse tingene her sånn. Mens du og jeg, for oss det en ære, og på en måte også våge oss å stå I dette her for å skape forskjell. Vi må våge å ha tro på den Gud jeg snakket om I dag, som så mye større, men vi har, når, så lenge vi reduserer han til noen ting, lite sånn klubbaktig vi tar med oss på møte på søndagen, da har vi ingen Gud å kjempe for. Men hvis vår Gud Gud som har skapt universet, så skjønner vi at når jeg reiser meg opp, så det ikke bare jeg som reiser meg opp I min skarve skikkelse, men da reiser universets Gud seg og står med meg I denne kampen her sånn, for å skape en forskjell. Men han trenger et redskap. Han trenger et menneske som deg og meg for å utgjøre en forskjell. Men det kommer til å storme. Det kommer til å blåse. Du kommer til å få kjenne det, hvis du gjør det. Men til gjengjeld så det mange mennesker som vil skrive om deg I historiebøkene og si, det var han, det var hun, som reiste seg og utgjorde en forskjell. Det finnes nok av ting å kjempe for den dag I dag. Det bare å spørre Herren om det. Det bare å spørre Herren om det. Det siste. Det her på en måte en stedfortredende lidelse, som jeg sa. Det siste punktet. Det noe som jeg har prøvd å pusle med litt grann. Jeg kaller det for selvpåført lidelse. Den kan ha mange forskjellige uttrykk. Bibelen sier blant annet I Hebreerne 12:15. Hvis vi begynner der. skal vi se, Hebreeren Jensen, det ikke den veien, det den veien. Hebreerne 12:15, så sier Paulus, ja, om det Paulus som har skrevet, det vet vi ikke, men I hvert fall forfatteren her, «Vær på vakt, så ikke noen kommer bort fra Guds nåde, for at ikke noen bitterhetsrot skal vokse opp og gjøre skade, så mange blir smittet av den.» Her snakker han om altså en bitterhetsrot. Han sier at «Vær på vakt, vær oppmerksom at ting ikke får slå seg ned hos deg, og vekkes, med, bli til bitterhet.» Bitterhet som på en måte kan smitte andre mennesker. Altså, vi kan risikere å bli en smittekilde for noe negativt, fordi vi ikke tar et oppgjør med bitterhet som kommer inn. Og vi kan få bitterhet inn I livet vårt på alle mulige årsaker. Det kan være noen som sier noen ting, eller noen som sårer oss, noen som gjør det, noen ting imot oss. Det kan være at man blir bitter på Gud. For nå har jeg bedt til Gud I 50 år, og jeg fortsatt ikke blitt frisk, og nå, Gud, det på tide at du kommer på banen. Og så utvikler vi en bitterhet imot Gud for at han ikke griper inn sånn som vi vil ha det. Og når man sitter I samtale med mennesker, jeg har, så jeg går tilbake. Jeg har hørt på en del undervisning denne uka her, så en som heter Bart Ehrman, og det her kan jeg si offentlig, fordi at dette her han offentlig på dette her. Han var en gang en veldig, veldig overgitt kristen, personlig kristen, dedikert, konservativ kristen. Men han mistet troen etter hvert. Og I dag så står han opp på talestoler overalt, og man spør han, hvorfor holder du på med dette her sånn? Og han har bare noe famlende svar, egentlig. Men lang vei kan du høre at det en bitterhet som ligger bak. Og han dedikerer all sin tid på å overvise kristne om at du kan ikke tro på Bibelen, du kan ikke tro på Gud, det ingenting å sette sin lit til I det hele tatt. Altså, mennesker så innbitte. På grunn av bitterhet mot Gud, at Gud ikke har kommet I møte sånn som de gjerne ville hatt det. Paulus han omtaler et annet sted, en annen form, I Filipperne 4:2. Da snakker han til to mennesker. Så en ting at du kan gjøre ting med ting I ditt eget liv av bitterhet. Men her sier han også til to, jeg tror det kvinner, Filipperne 4:2. Jeg formaner Evodia, og jeg formaner Syntyke til å ha det samme sinnelag I Herren. Her det to mennesker som han sier, dere to, dere må på en måte bli enige. Dere må komme til enighet. Dere må få det samme sinnelag I Herren. Og dette her sånne små rever som sniker seg inn I menighets-Norge, og sniker seg inn I alle mulige retninger. I familier, I mellom søsken, I arbeidsplasser, så sniker de seg inn sånne uoverensstemmelser, uenigheter, sånne små gnissninger som ligger der og irriterer. Og I stedet for at man gjør noe med det, så lar man det bare gro seg til. Og noen, etter hvert så begynner vi å unnskylde og si at ja, vi ikke har det bedre, jeg får bare steke sitt eget fett. Jeg bare, unner han ikke noe godt I det hele tatt, og så fyrer vi det bare på. Mens Bibelen oppfordrer oss til å gjøre noen ting med dette her sånn. Vi skal ta en til fra Kolosserne. Dette her handler om en helt annen type. Kolosserne 2:20-3:3. Der står det, «Hvis dere da altså døde med Kristus fra verdens makter.» Det interessant. Han sier, «Hvis dere da døde med Kristus fra verdens makter. Og det sier han, det har dere gjort, sier han. Dere jo det. Hvis dere, men så bruker han dette her som et sånt ordspill. Hvis dere altså da døde med Kristus fra verdens makter, hvorfor vil dere da, som om dere lever I verden, underordne dere slike regler, som rør ikke, smak ikke, ta ikke, etter menneskes bud og lærdommer? Dette angår jo ting som til å gå I oppløsning ved bruken. Slik har nok ord for å være visdom, men selvvalgt gudstyrkelse og ydmykhet og mishandling av legeme. Men de ikke til noen verdi til å stå imot kjødets lyst. Hvis dere da også ble oppreist med Kristus, så søk de ting som der oppe. Der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Ha sinnet rettet mot de ting som der oppe, ikke mot de ting som på jorden. Dere jo døde, og deres liv skjult med Kristus I Gud. Det han snakker om her, det religiøs, man kan kalle det sånn asketisme, eller selvpåført lidelse. Religiøsitet. Vi lager oss masse regler for hvordan ting skal være, at det skal se så veldig bra ut. Og så lager vi oss sånne regler som, rør ikke, du får ikke røre det, må ikke smake på det, må ikke ta del I det. Og det kjenner vi igjen. En hel sånne syndekataloger som vi fikk tredd ned over øra I særlig gamle dager, så var det jo voldsomt, det var jo ikke en ting du kunne gjøre omtrent. Men det står her, det her etter menneskers bud. Det en del mennesker som har religiøse fantasier om hvilke bud som mer viktigere enn andre ting. Mens Bibelen egentlig gir oss et dobbelt kjærlighetsbud. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, all din sjel, all din kraft, all din makt. Og for å være helt ærlig, gjør du det, så vil du aldri ha trøbbel med noe annet. For det står at dette her, det oppfyller absolutt alt. Du vil aldri ha problemer med noen avguder. Du vil aldri ha problemer med noen synd. Du vil aldri ha problemer med noen prøvelser, eller med noen motvind I det hele tatt. For det som drivkraften din, det at jeg elsker Herren. Og grunnen til at jeg elsker Herren, det fordi at han elsket meg først. Og han elsket meg med så stor en kjærlighet, at han verdig all min kjærlighet, all min dedikasjon, all min overgivelse. For det han som elsket meg først. Og han har demonstrert det så fantastisk som det han har gjort. Så det finnes menneskers bud og lærdommer. Dette angår ting som til for å gå I oppløsning med bruken. Slik har nok ord på seg for å være visdom med sin selvvalgte gudstyrkelse. Det altså mennesker som prøver å legge over denne menigheten her sånn, prøver å legge over den de visse regler, at skal du ha den hellige ånd, da må du gjøre sånn og sånn og sånn og sånn. Skal du oppleve at Gud skal velsigne deg, da må du gjøre sånn og sånn og sånn og sånn. Og skal du oppleve at du får slutt på det, ja, da må du gjøre sånn og sånn. Og man har masse regler. Det nesten sånne her... Hvis du syk, det dummeste du kan si der, gjøre der, så gå og spørre om råd. Det masse folk, da kommer som en klok råd. Åh, har du vondt I magen? Ja, nei, da må du legge på en sur sokk på magen din, og så må du gni den inn over natta, eller så må du ta på kålblader, eller så må du ta på noe basimekum, eller så må du ta på noe sånn her tigerbalsam, og du får tusen sånne her I kjæringråd, vet du hva? De ikke verdt fjerten. Og på samme måte det med disse tingene her sånn, som handler om religiøse regler, der mennesker prøver å få deg til å gjøre noen ting, for at Gud skal være mer glad I deg, for at den hellige ånd skal få mer kraft over deg, for at du skal få mer bønnesvar. Bibelen forholdsvis enkel på det. Den sier at dere døde med Kristus. Dere oppreist med Kristus. Det det som utgjør forskjellen. Ikke hva du får til, eller hva du krampaktig kan prøve å klore deg fast ved. Forskjellen det Jesus har gjort, ikke det du kan gjøre. Det vi kan leve I, det I velsignelsen av det han har gjort for oss. Det jo bakgrunnen for at man ikke lar denne bitterheten få noen plass. Gi den til Herren. Overlat det til Gud. La han få lov til å ta tak I det. For han kan virkelig rydde opp I sakene. Urettferdighet som vi får. Uenighet som oppstår, gnissninger som oppstår mellom oss mennesker, overlate til Herren, tilgi vedkommende med en eneste gang. Det. Ikke gå tenk på den gangen at ja, men han fortjener jo egentlig det. Han har vært en ordentlig drittsekk så lenge at nå det på tide at han får litt igjen for smake sitt eget. Vet du, det ikke vår oppgave å gjøre I det hele tatt. Og hvis du virkelig vil gi dem igjen, så gi det til Gud. For han vet nemlig hvordan han skal ta tak I disse tingene her sånn. Ikke sånn at det svir at du kan sitte og så gni deg I hendene. Ja, nå krasjet han bilen sin. Det hadde så godt. Han tok Gud den endelig. Nei, nei, nei. Altså, Gud har en helt annen måte å ta hånd om ting på. Vi jobber I evighetsperspektiv, og Gud interessert I å endre mennesker, forandre mennesker. Og disse her løkene som går rundt her, som stinker og som vanskelige mennesker å ha tak I, det der Gud ønsker å bruke deg til å forandre disse menneskene. Og det deg han ønsker å bruke. Det derfor han har satt deg I nærheten av disse menneskene der sånn. For at du den Gud har sagt. Du kvalifisert, gutten min, jenta mi. Du kvalifisert til å skape forandring. Derfor du på denne her elendige arbeidsplassen der alle banner, alle bråker, det bare baksnakkelse og dritt og lort hele dagen. Hvor jeg orker ikke å være I en sånn elendig høl. Men det der Gud har satt deg. For å bringe forandring. Han har tillit til at du skal skape forandring, fordi han vet du står ikke alene I den kampen der, sånn. Han står med deg. Universets Gud, skaperen av himmelen og jorden. Tror du han som skapte orden I universet kan skape orden på arbeidsplassen din, I hjemmet ditt, blant vennene dine, der du måtte ferdes? Ikke I tvil. Ikke I tvil. Herre, vi takker deg for ditt ord, Herre. Og vi takker deg for at du har gitt oss sånne ufattelige muligheter som vi får lov til å ta del I gjennom ditt ord, Herre. Herre, vi ber at du skal åpenbare enda mer av dette her, Herre. Herre, at vi ikke fanges inn I menneskelig trelldom og religiøse praksiser og øvelser for å prøve oss å behage deg. Herre, det en ting som behager deg, det det offeret som Jesus har gitt. Og takk at vi får lov til å være inkludert, Herre, I dette her, Herre. Vi får lov til å være døde og oppreist med deg, Herre. Får lov til å leve I den kraft som du har gjort tilgjengelig for oss, Herre. Herre, hjelp oss I forhold til dette som vi har tatt tak I nå, spesielt på slutten, Herre. La ikke noen bitterhetsrot få lov til å vokse I oss, Herre. La oss få lov til å gi den saken til deg med en eneste gang. La oss, når vi møter prøvelser, Herre, la oss få lov til å søke visdom hos deg, hvordan vi skal møte disse tingene, hvordan vi skal våge å stå opp I disse tingene her sånn. Ikke for å blamere og utbasunere eller sette noen på plass, men Herre, bare å våge å være dine vittner der vi I hverdagen, Herre. At vi et annerledes folk, kalt fra en annen verden, til en annen kraft og med et annet lys, Herre, med en annen drivkraft, med en annen troverdighet. Herre, jeg takker deg for at du har plassert oss I denne verden for å utgjøre en forskjell. Og vi takker deg at vi kan få lov til å tro på deg, men jeg takker deg også at vi kan få lov til å følge deg. Ikke bare følge deg på et møte, men vi kan få lov til å følge deg I hverdagen. For det priser vi deg, Herre, I Jesu navn. Amen.